Miklopodos pri lumi portreton de la vera maestro por ni ciui ge esperantistoi. Doctor Esperanto, idealista profeto, homarano, linguisto, verchisto, l'aula epiteto e alli attribuita ed Edmond Privat e la fama verco vivo d'esameno, de ciui li estis nomata maestro. Shaina Salmitre Tauga comenzi precise e la jus memorigita epiteto maestro, attribuita al Zameno fecche la ec della naschigio della Imovado. Nu, liciam rifusi stian etichedon por si, charensieri marchinda modestezzo, ec della comenzo de si alt valorega agado, lineniam havis la sintro taxon metigi chi è l'unua che sen discuta guidanto della Imovado, quasau en corpigo della Imovado mem. Male, liciam intensi substrechi chiom grave cae essenze estis sen focusigi alla unuam planon antaucio, la universale in idealoin subestante in l'esperanta afero, e cianta ulia persona mem. Mi citas la vorto in esameno. Neniam cae nenie devas esti el parolata alla vorto maestro cotopo. Mi presido se la congreso ne chi è l'autoro, sed nur chi è la plei competente esperantisto. Estas graveghe substrechi tionci, che Zamenhof appartigi siam personon, ne nomu mi maestro, li diris, della lingua chi li nur iniziatis, cae della movado, li diris, ec de nun mine plusido santa uvi sed intervi. Estis modesta figuro, tiu de Ludovico Lazaro Zamenhof. Li estis tio modesta chiom curagia, ricciae altega idealoi, idealoi chiun malfermis voion tiom revolucian chiom malfacilam. Temas pri la voio della constanta costruado de cunigai ca intercomunicado i ponto inter la popoloi, voio chiun ni estas ec nun lauirantai. Sed nun, ni parolu pri quelcai elementoi pri la vivo de tiuci eminentulo, simpla ca exterordinara samtempe, pli giuste, ni ausculto la vortoin per chiu isameno freiras siam vivon. Ni legu, concerneti un citemon, la gravega in letteron al Franz Esperantisto, al Fremisho, scribita en 1905. La unue universale Esperanto congresso in Boulogne-sur-Mer estis tre proxima, ca isameno, pridemandita pri la detaloi de sia biografio, tiel respondas. Mi citas. Vi petas, che mi donu al vide taloin primi, ca è mia vivo. Tre volonte mi tion ci faros, chio mi povos. Sed bedaurinde mi povos fari ne tre multe. Ien estas la causoi. Por la istonte generazioi, mia biografio eble estos ne sen interesa. Char effettive mia tuta vivo, della plei frua knabezzo gis nun, presenta sunu constantan cae sen interrompan serion da diversai bataloi. 1. Interne. En mi constante bataladis reciproche diversa idealoi cae diversa celadoi, ciui ciui egale estis por mi ordonai, sed ciui ne reciproche interconsentigi estis ofte trege malfacile, cae tio ci multe mi turmentadis. 2. Extere, mi ofte devis bataladi contra u diversa i malhelpoi, char neniam mia idealoi appartenadis alle idealoi in modo, cae tial neniam manchis al mimo cantoi cae attacantoi. De tiu linioi evidentigias la cio considera iugio de Zamenhof pri sia vivo, chies marco estis condicio de constanta lucto, sur du malsamai frontoi, interne cae extere li daure bataladis. La motoro, la gvid motivo de tia batalemo della personezzo cae de lagado de Zamenhof, estis la etna cae religia parteno della biawistoca o culcurazisto all'ebrea popolo. En tiu ciletero, facte, li si montran plen conscia pri chiom lia hebreezzo e fichi sur la naschigio cae la prilaborado de quelcae grave idealoi chiui movis li antutan itineron, attingante tiam puncton, che li establis ne pridublemlan relaton de causo effecto inter tiu ci factoroi. Mi citas la vorto in desameno. Certui e la comenzo de mia racconto, mi devus necesse rapporti che mi estas a ebreo. Cai ciui miei idealoi, iliai naschigio, maturigado, cai obstinezzo, la tuta istorio de miei constante batalado internai cai exterai, ciui estas nedisigeble ligitai con tiu ci mia hebreezzo. Mi neniam cascias mian hebreezzon, cai ciui esperantisto i tion ci scias. Mi, cum fierezzo al calculas min, al tiu ci tiel antiqua, cae tio multe suferinta cae batalinta popolo. Quies tuta historia missio consistas, la mia opinio, e la unuigo della nazioi e la celado al unu dio. Tio estas, unu idealoi por la tuta homaro. Se nella nuna tempo della nazia i sciovinismoi, cae de tre vastigita antisemitismo, fari el mia hebreezzo temon por publica parolado estus neopportune, cae povus malutili al nia fero. Cai paroli de tale pri mia vivo, cai pri la historio de miei ideoi, sen costanta ripetado pri mia hebreezzo, estus presca uneeble. Se mine estus hebreo el laghetto, la ideo pri la unuigo de la homaro, au tutene venus al mie la capon, au gine iniam tenus min tiel obstine la dauro de mia tuta vivo. La malfelicion de la homara disigio, neniu povas senti tiel forte, ciel hebreo el laghetto. La nece segon de lingvo sen nazia, neutrale homa, neniu povas senti tiel forte, ciel hebreo. Ciu estas devigata pregi al Dio en iam longe mortinta lingvo. Riceva sian educadon ca instruadon en lingvo de popolo, ciu lin forpuscias. Havas sam suferanoin en la tuta mondo, ca ne povas cun ili comprenigiadi. Mi havas nun nec tempon, nec patienzon por detale clarigi al vi la situazion de la russai hebreoi. Cae la influon de tiu ci situazio sur mian tutan celadon cae bataladon. Mi nur simple diros al vi che mia hebreezzo estis la cefa causo chi al mi de la plei frua infanezzo fordonis min tutan all'unu cefa ideo cae revo, alla revo pri unuigio della homaro. Sed se mia hebreezzo nascis, fortichigis, cae obstinigis in mi la celadon all'unuigio della homaro, tiu ci sama mia hebreezzo anca creis por mi diversa in malhelpoin sur mia voio, aperigis ce mi constanta in eternam bataladon, quiu ofte tre forte min turmentadis cae lazigadis. Reconstrui la multan spectan rilaton de Zamenhof cum lia hebrea parteno, cae ties influon sur la nascigio della plei profunde idealoi, qui orientis liam vivon, ne estas facile. Niclo podu reconstrui gin laugiai cefai aspectoi. Antau cio, la hebrea componanto estis clare videbla en la plurspeca etna, religia, cae lingua mixa maso, quiu estis la urbeto Białystok, nun en la nordorienta Pollando, qui Zamenhof nascigi la decvinan de decembro 1859, apud germanoi, rusoi cae poloi. Zamenhof ofte priplendas la necomunicheblezzon inter popoloi malsamai proprulai chialoi, malfacilezzo, quiun li devis constati ec de la infanezzo. La situazio de la hebrea popolo essis sec pli extrema cae doloriga, char tiu cigento essis dividita de pli profunde i linguae baroi, culligita alla diaspora di mensio, en quiu la hebreo i trovigis ec de la detruado de la dua templo, en septdec post Cristo. Zamenhof neniam forlasis, dum tuta sia vivo, la persistan serciadon de solvo pri la hebrea problemo. La uciui giai aspectoi, char li estis plen conscia, cae pri la lingvo, cae pri la patrolando doninda le electita popolo, al sia popolo, dividita de pluriarcenta historio, quiu shainis al Zamenhof vere sen fina, prisemita ie persecutadoi cae forpusioi. Tieci, estus vere malfacile reconstrui ciu in etapoin de la complexa itinero, quiu conduci Zamenhof e la apogo al star punctoi defineblei ciel sionistai antautempai, alla distanzigio el tiei ideoi, pli poste plene esprimita de Theodor Herzl en 1897. Por compreni gisfunde la intellectan ca ideala in itinero de Zamenhof, convenan substrechi chi è la denasca dato della hebrea parteno, chi uessis ciu case decida stimulo por la prilaborado della fundamenta i teorioi de Ludovico, cae por la creado della lingua internazia, estis integrigita en pliam plexan dimension, supernazian cae superetnan, la unobla plano de creado de religiai cae moralai pontoi inter civi homoi. Zamenhof alvenis facte, post la unua formulado nomita hilelismo, alla prilaborado de doctrino tauga por civi, cae directita alla pazzo cae alla morala perfectigado de civi popoloi. En 1903 estis eldonita la declaratio pri homaranismo, quion havas doctrinon, Quiu ebligas dialogon ca inter shangion inter la popoloi, sub la standardo de comunei principoi ca de absoluta valoro, la homa condicio mem, ec gardante la religiain, etnain, ca lingvain etsuin appartenantain in ciu popolo. Mi citas. Mi estas homarano. Tio signifas che mi gvidas min en la vivo per la sequantei principoi. Mi estas homo, ca la tutan homaron mi rigardas ciel unu familion. La dividitezon della homaro in diverse in reciproche malamica in gentoin, ca i gent religia in comunumoin, mi rigardas ciel unu e la plei grande in malfelicioi. Chiu plia o mal pli frue devas malaperi, cae chies malaperon mi devas acceladi la mia povo. Mi vidas in ciu homo nur homon, cae mi taxas ciun homon nur laulia persona valoro cae agoi. Cian offendadon au premadon de homo pro tio che li appartenas ad alia, alla lia gento, alia lingvo, alia religio, au alia socia classo ol mi rigardas ciel barbarezzon. Citi evidentigas, la mia opinio, el voca comparo inter zamenhof lingvisto ca zamenhof idealisto. Aspecto is in dube interligitai. Tiel l'esperanto, lingua internazia perfecta por dua nivela comunicado, ne intensas ne ligi la antaua in lingua in identezzo in della parolantoi, chi umale estas gardata ica exaltata in sia ne ripetebla specifezzo, chi la homaranismo ne intensas nuligi la specifan fisionomion della popoloi, se debligi la cunigon, ie dua cae plei alta nivelo, de comune ideale i principoi, gardante la religian cae culturan havajon de ciu popolo. Esperanto cae homaranismo est samba alt valore el trovo id esamenof, movita della sama celo. La atingo cae la realigo della pazzo cae la fratezzo inter la popoloi. Estas grave, tamen, insisti pritio, che Zamenhof apartigi sian persona ne nur de Esperanto cae de la movado, kiel ni memoris antaue, sed ancau de siai homarano ideoi, giuste por ne ligi ilin alla movado mem. La cefa provo de tiu ci essenza facto estas la il dono della declarazio pri homaranismo ne kiel dottore Esperanto, kiel la unua libro, emil loccent hoc dec sep, sed sub alia pseudonimo, homo sum. Ni legu, concerne tion, quelcae nella belega i vortoi pronunzitai de Ludovico dum la unua universala congresso, occasinta el 1905 en Boulogne-sur-Mer, al quiu aligi 700 homoi e malsamai landoi. La comunuma inspiro de convergio al comuna nobla celo est astuscebla cae cortuscia santempe. Mi citas. Ni constiu bone la tutan gravezzon della hodiaua tago, char hodiau, inter la gastama i muroi de Boulogne sur Maro, cum venis ne Franzoi cun Angloi, ne Russoi cun Poloi, sed homoi cun homoi. Dum la sama congresso emergas anca ude fino d'esperantismo, quiu esprimas la tutan profundam morala signifon, cae la idealan hen havon de la imovado mem. Esperantismo estas penado disvastigi alla tuta mondo la usadon de lingvo neutrale homa. Ciu alia ideo au espero, qui un tio au lio esperantisto ligas con l'esperantismo, estos li afero pure privata, por quiu l'esperantismo ne respondas. La gravezzo de constanta substrecado dell'attiva dimensio della emovado, che della era in contigioi, aperas clare anche quella palora, bella palora, la parolado pronunzita dum la tria universala congresso, occasinta in Cambridge, en 1907. En quiu oni substrecas che la parto prenado en la esperante i congressoi ne esta simpla ca sterila ocaso por babili ca e mal spari sian tempon, sed anta ucio estas ocaso por pli grandigi amon por morala ca ideal altigo della tuta homaro, rilate pazzon ca e fratezzon, por qui essere aligo esperanto estas alt valora ilo, quiu neniam devas aridigi en sen utile ca e supragia i vortoi, chargi per fidus la plei profunda messagion della maestro. La necesso convergigi ci esfortoin por la construado della pazzo che della unuigo inter la popoloi. Zamenhof essi sute consia pri la urgezzo della construado della pazzo inter la popoloi. Unue, chiel oni memorigi santaue, pro li apparteno al persecutata che plurfoie forpuscita popolo, la hebrea popolo. Due, char, quel canjaro imposte, la terura massacro della unua mondmilito, levi sticla in puncto i pri la necesso haltigi sensenza in che interfrata in luctoin. La jus naschiginta, universale speranto socio, estis vera aganta pats forto. Ciardum la milito, gisorgis pri alt valorega corresponservo, interdisigita i familoi. Concrete agante por realigi, dum la same poca historie o casoi, idealo in nenur noble abstractain, sed vere tusceblai per voluntula agado. Zamenhof mem, en sia lettera la diplomatai, scribita iela fino de 1900 sed publigita la sequan iaro nella angla, en havas ideo in tute profetain. L'alvoco ie nova Europa che tut monda ordo, fondita sur la creo della unuiginta Europa i statoi, cae de internazia tribunalo, evidenticas la clarvidezzo della curazzisto de Białystok, chi u energie bataladis por realigi sia in idealo in de pazzo che fratezzo, agante per multa iloi, cae per plurai canaloi. Zamenhof forpassis la dequaran de aprilo, 1900 Versaine, iam post la unua mon milito, nascigis, samtempe festo della Esperanto Libro, Esperanto Festotago, proponita de Julio Baghi, cae de alie intellectuloi cae activuloi, spontana tradizio pri la celebrato della pri la celebrado della nascigia da Treveno de Zamenhof, la dequinan de decembro, la plei vaste celebrata festotago in Esperantujo. Ecde, milnaucent de quinnau, Quindec nau, l'organizo della unuiginta in azio i preinstruado, scienzo che culturo, UNESCO, proclami la il trovinton de Esperanto, uno e la plei grande i figuri e la homaro. Estas precise ocase della jus pasinta Zamenhof atago, tium plen signifa por ciui nige esperantistoi, pli o mal pli unai, che ni volas memori la instalan figuron de Ludovico Lazaro Zamenhof, Doctor Esperanto, sedanta ucio sen la cigebla cae batalema pazza flagportisto. Mi intensas concludi per bon desiro, adresita al niciui, porche ni neniam forgeso Ludovicon. Ni gardu ciam liam messagion vivan cae agantan, per la daura penado disvastigi la lingvon internazian, cae le idealoi angi subestantain. Certe, ni memoru che al Zamenhof cae all'Esperanto estas dedicita i pli ol mil monumento, i strato, i plazzo, i cotopo e la mondo, inclusive in Torino, nia urbo. Sed ni neniam consideru Zamenhof sem mova monumento, quamcam solida lumturo por ni ciui. Li estu ciam, por ni agado, vivanta motoro. Dankon.
Mi vere gratulas Sara, por tiu ci prelego tiu estis lingue perfecta, cioè kai enhave vere vere elstara. Do, dankon por tiu ci laboro che vi fate
Danke
por la
al vi
preparo.
pro tiu ci invito.
Bene, bene, bene. Mi pensas che il ci vi è stato anche mai protire, cioè buono,
Dankon.
dankon. Cioè, estas io por estas commentario. Cioè, io voglio commenti.
Tu hai bisogno di sforo in Sarpe Zamenhof e ce ne cio è scritto già non mi vedi se l'asta un libro di Kusli che è stato volumo di il
Yes.
Pagia che analizza la vivo di Zamenhof e la cadro della storia momento per dire tu e di tre che il bolle redifigis di un aspetto. Mi gioia che ni neiuna esperantistoi lernis ion de iuna esperantistino.
Yes.
E fate ni neiuna esperantistoi pilgrimis al Zamenhof in loco. Il professor Pernachietti e mi visitis la Universal Congresso in Białystok, chi è nascito Zamenhof. Kaj mi vidis la lokon kie staris la domo, la naskiĝa domo. Mi ankaŭ havis alian pilgrimon, ĉar mi pilgrimis al Boulogne-sur-Mer. Okaze de la centjara da Treveno de la Unua Universala Kongreso. Tio ankaŭ estis tre emociiga momento en la sama teatro, exakte la sama teatro.
Ĉu?
Con ruggia i fotelli, ruggia i delori, che ti è tu.
Mm.
che il tuo teatro è trovato su Rio Ne, Monteto Stantaggio, dove io, buonasera, trovi il mar bordo di Franzio, fronte al Britio, che ti è stato terrore batalli, è un commezzo della tua mondo milito, che c'è la fine, che la tutta urbo è stata distrutta, buonasera, e sette del tuo teatro.
Cioè,
mi vedi sulla foto della urbo, tutte rasita, che la teatro io metto da magita che dietro. No, che in stare in sedi sentito teatro, o di professia attore, che è la figlia della Grange, rappresenti la unon parolato del Zamenhof, tre belle, tre bile, se ci ho autoritato, e che posto ogni lunedì sulla Marseillaise, tre solene, di processie, iris, tra la urbo, con la urba orchestra c'è fronte, la urbestro con sia scarpo, tre solene. Do Dio estis tre emoziga momento, che ne forche sembra, il pilgrimo, per me è il pilgrimo, che anche la visita a Bialisto è il pilgrimo. Lui Boulogne-sur-Mer, ne è stato corretto di Bologna sul Maro. In Esperanto devo dire che Bologna c'è Maro,
yes.
Il francismo.
Yes.
E do anche la maestro e
la yes.
E la maestro. Zetere, perdono, mi non più. Vedete che estas le prave reliefiche li hanno modestezza. Li diris ne nomu min maestro. Ne niam nomu min maestro. Li diris nun mi ne più sidos antau vi, mi ne più parolados al vi, mi sidos inter vi. Li resignis principi raitois, che sia lingua, autor raitoi, che el don raitoi. Li pubblichigi se in verco in sul pseudonimo, por ne compromiti esperanto in consigli personae, opinioi, che ti è stato la ticla punto, che la persona e opinioi, esamino questa persona di opinioni perché io che dirò la risoluzione del 1915 c'è Maro perché io esperanto ne rispondas o ne rispondessas questa la differenza no, non che il rimarchetto che gratuito in comprensione
yes. Do vi montris ti un dican volumon de Künstli che gli sta specialisto pri Oriente Europa cioè ne? Au
e non è sempre che io sono specialista in questo.
Charlie, li vere studi la problema dell'IA, della iudezzo, cioè d'esamenov, che lì fossis, giusto e tio.
Fossis, perdono ancora una grande annotetto per la iudezzo, mi tiro insisto per la iudezzo. Questa strana iudo, Zamenhof, è un senso che li estis modera iudo, o lui li estis sionisto. Do extremisto, sionisto, che post iom li forlasis la sionismon, che faricis tiel roscolora judo, all'acqua di rosa, che li, la unua, uno da noi traduco, e sperando essis, patronia. Do chi li trova judo, non più traduca patronia, gli urimbon, tio essa, la grande. Vid capablo de Zamlo, più esse judo eble duon credanto, ne tiel firma credanto, esse judo lau etno, etne judo, se religie ne tiom, diciamo proprio che sia popolo, ne pri la religio, ne pri sia religio, pri sia popolo. Do tio esso la judezzo, tamen la fono. La Iuda fono, se c'è la base,
che è di no, si interessa che li nomi sin ebreo, né Iudo.
Yes.
Che versaine c'ar la vorto Iudo havis malfavoran nuanson, cioè ausonon, yes. En sia medio. No, buono. Do, tiu.
comenzi la festa.
Yes, yes, yes. Buono. Un capo lo sa.